Λιάννα μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Νικόλα μου, καλημέρα.
Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σου για το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών και να ρωτήσω επίσης ποιες κατά τη γνώμη σου θα είναι οι επιπτώσεις στην περίπτωση που δυστυχώς είναι υπαρκτή περίπτωση που δούμε να εκλέγεται τελικά η ακροδεξιά Λεπέν στην Προεδρία της Γαλλίας.
Λοιπόν, πάμε σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα μας γυρίσω όλους λίγο πίσω. Και θα μας γυρίσω πίσω την εποχή που αναδείχθηκε στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας, και μην εκπλήτεστε, ο Ερντογάν. Τότε υπήρχαν δύο πόλοι, ο Εκσεβίτ και ο Ντεμιρέλ, με δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία κυβερνούσαν την Τουρκία επί δεκαετίες. Συν τα πραξικοπήματα, συν τα πάντα, με σειρά πυγμή μάλιστα. Κατέρευσαν.
Χάσαμε την τηλεφωνική γραμμή. Θα δοκιμάσουμε να πάρουμε πάλι την Λιάννα Κανέλη. Λοιπόν, ελπίζω να έχουμε τώρα καλή γραμμή. Πάμε στη Λιάννα Κανέλη. Λιάννα, ήμασταν στο σημείο που μας έλεγες ότι βγήκε ο Ερντογάν και αυτό μετά από δεκαετίες που εναλλάσσονταν τα δύο κόμματα
και
στην εξουσία. Ναι, ναι.
Με τότε με σήμα το Γλόμπο, αν θυμάσαι καλά.
Ναι, ναι,
και
βεβαίως.
Ήταν προσπαγκόσμια κατάπληξη. Ασχέτως αν πίσω από τον Ερντογάν υπήρχε, και εδώ φέρω να σταθώ για την παρομοίωση, πίσω από τον Ερντογάν υπήρχε αυτός που είναι σήμερα ο νούμερο ένα εχθρός του.
Ναι.
Δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε αναλύσεις για την Τουρκία. Πάμε πίσω λοιπόν στη Γαλλία. Στη Γαλλία η Φέρπη είναι η τρίτη φορά που κατεβαίνει η Λεπέν. Στις γαλλικές εκλογές μένει 35-15. Μιλάμε για μια 15ετία. Και πιο πριν ήταν ο πατέρας της. Ταυτόχρονα υπήρξε και μια τεράστια διάψευση. Όταν ήρθε ο Μακρόν στην εξουσία, έδωσε την εντύπωση ότι και πολλές υποσχέσεις δεν είχε διασυνδέσεις με τα προηγούμενα κόμματα. Τα ιστορικά αυτές διαψεύστηκαν. Και διαψεύστηκαν μέσα στο ευρωπαϊκό, εντός εισαγωγικών εγγύγνωστε, και μέσα στην παγκόσμια σκηνή. Η Λεπέν έχει κάνει τη δουλειά της μια χαρά. Καλή ώρα, θυμηθείτε τη Χρυσή Αυγή το 10. Πριν τη δούμε το 12. Και την έκανε από κάτω. Δεν είναι τυχαίο ότι εργατικά, λαϊκά στρώματα, άνθρωποι χαμηλότερου μορφωτικού επίπεδου την στηρίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί ακριβώς έγινε υπόθεση της αστικής τάξης και των ελίτ η πρόοδος στη Γαλλία σε ό,τι αφορά την τσέπη τους περισσότερο και λιγότερο τη χώρα. Λοιπόν, όταν οι πολιτικοί αρχίζουν και βάζουν μπροστά το εγώ τους και την επιβίωσή τους και αφήνουν πίσω τους λαούς τους, οι λαοί από κάτω αντιδρούν. Μετά την έξοδο της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι λαοί άρχισαν να βλέπουν ότι γίνεται και χωρίς την Ευρώπη. Το βασικό επιχείρημα της Λεπέν είναι να ξαναγίνει η Γαλλία εθνικοπατριωτικά, σοβινιστικά, αυτό που μπορεί να είναι. Και αυτό παίζει το ρόλο του σε μια Ευρώπη η οποία παραπέει αυτή τη στιγμή. Η οποία καλείται εκτός από τον πόλεμο, στο τέλος θα πληρώσει, θυμηθείτε με, στο ακέραιο και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Την οποία θα έχουν διαλύσει οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι με πρόσχημα το ΝΑΤΟ. Και με αιτία το ΝΑΤΟ. Το οποίο δεν είναι παρά ένας μοχλός για να προχωρούν τα συμφέροντα και οι τσέπες τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος που ανοίγει σαμπάνιες. Η πολεμική βιομηχανία, ένα κομμάτι του χρηματοπιστωτικού κατεστημένου, οι εφοπλιστές που κουβαλάνε LNG, αυτοί θησαυρίζουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τρίβουν τα χέρια τους, δεν θέλουν καν να τελειώσει ο πόλεμος νωρίτερα. Και φρόντισαν να έχουν σε όλες τις χώρες και σε όλες τις θέσεις τους ανθρώπους που εξυπηρετούν αυτά τους τα συμφέροντα.
Τι θα σημάνει για την Ευρώπη τυχόν εκλογή της Λεπέν,
εάν η Λεπέν
δίπλα στον Όρμπαν και σε άλλους ανάλογους ηγέτες?
Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να σκεφτούμε τι συμβαίνει ήδη ας πούμε σε αυτό που λέγεται γαλλική αριστερά ξαφνικά. Δεν μιλάω για το Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι εξαφανισμένο από τον καιρό που δεν έπρεπε να χάσει ταυτότητα του ως Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν είναι τωρινό. Αλλά ο Μελανσόν αυτή τη στιγμή έχει εδώ ένα τρίτο των ψηφοφορών του, τουλάχιστον, το οποίο θα ψηφίσει Λεπέν. Δεν είναι για να δικαιωθεί η δυστυχία να μιλάει κοντά με Ευρώπη και να μιλάει για αρχές, ισοπεδώνοντας την πολιτική και κριτική και ιστορική σκέψη, λέγοντας τα ιστορία των δύο άκρων. Δεν είναι τα δύο άκρα. Δεν είναι από τη μία άκρη ο λαϊκισμός μιας δεξιάς και από την άλλη ο κομμουνισμός. Και αυτά τα πήραν και τα κάνανε τσάτρα πάτρα Ξέρετε ότι η σοσιαλδημοκρατία ευθύνεται και για τους δύο παγκόσμιους πολέμους, και για τον πρώτο και για τον δεύτερο, και τώρα προφανώς και για τον τρίτο. Τι θα σημαίνει για την Ευρώπη? Η Ευρώπη θα μπει σε μια διαδικασία να διαλυθεί στα εξών συνετέθη. Γιατί εάν αποτραβηχτεί πολύ μικρότερη χώρα από τη Γαλλία, όχι μεγάλη, πολύ μικρότερη χώρα από τη Γαλλία από το ευρώ και από τη ζώνη, αυτό θα καταρρεύσει σαν χάρτινο οικοδόμημα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους λαούς. Διότι προσδέθηκε για μία ακόμα φορά, για ποια Ευρώπη μιλάμε, Νίκο μου? Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν είναι Ευρώπη λαών που λέγαμε εμείς και
στον πόλεμο. Στον πόλεμο. Η Ευρώπη αυτή στον πόλεμο. Φάνηκε να μπορεί να παίξει ρόλο στην παγκόσμια σκακέρα, ή είναι για άλλη μια φορά παρακολούθημα των Ηνωμένων Πολιτειών?
Όχι, Νίκο μου, δεν είναι απλώς παρακολούθημα αυτή τη στιγμή. Είναι τσιράκι σκέτο και τίποτα άλλο. Δεύτερον, φάνηκε ο τρομακτικός διχασμός αυτή τη στιγμή της Ευρώπης. Μην βλέπεις που η Ελλάδα στήρθηκε επίσης στο να κάνει το καλό παιδί του ΝΑΤΟ και το καλό παιδί των Αμερικάνων και να στέλνει κάτι καλάσνικοφ και να το πληρώνουμε χρυσό αυτή τη στιγμή και να διακόπτει σχέσεις με τη Ρωσία. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Είναι η διαφορά του Βορρά από το ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή φαίνεται καθαρά και στο φυσικό αέριο. Έχει σταματήσει για ένα λεπτό η ροή του φυσικού αερίου? Γιατί κορδευόμαστε μεταξύ μας?
Όχι, δεν έχει σταματήσει.
Έχει πέσει μια σφαίρα σε αγωγό μέσα στην Ουκρανία που βομβαρδίζεται. Δεν καταλαβαίνετε, νομίζει. Νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Συνεχίζει απτόνητο το ρωσικό αέριο να ρέει. Και σε ένα βαθμό και το ρωσικό πετρέλαιο. Γιατί είναι δυνατόν οι βόρειες χώρες να φερθούν όπως οι νότιες εκ των πραγμάτων? Η Ιταλία με το τεράστιο χρέος. Με την πρώτη να κάνει ένα φράτ, θα κάνει και θα φύγει η Ιταλία από την Ευρώπη. Για ποια Ευρώπη μιλάμε αυτή τη στιγμή? Μια Ευρώπη η οποία επενδύει σε οτιδήποτε είναι στρατιωτικό ή εξυπηρετικό του μεγάλου στρατιωτικομηχανικού συμπλέγματος και αφήνει όλους τους υπόλοιπους λαούς σύν αυτούς τους οποίους παρεμβαίνει και σέρνεται. Τι δουλειά έχει η Ευρώπη στο Μάλι? Τι δουλειά έχουν οι ελληνικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, έστω και μια μικρή μερίδα ειδικών δυνάμεων στη Μοζαμβίκη? Πες μου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη Μοζαμβίκη τι δουλειά έχει η Ελλάδα? Για να μου δώσει κάποιος να καταλάβω. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την ακύρωση της επίσκεψης του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και στο Ισραήλ και στα Αραβικά Εμιράτα, όταν από δίπλα η Τουρκία κάνει ακριβώς αυτά και έρχεται ο Μπάιντεν και δηλώνει, προσέξτε, στην Ευρώπη, όποιος δεν έρθει μαζί μας θα το πληρώσει ακριβά και πειράξει τις κυρώσεις που έχουμε επιβάλει εμείς στη Ρωσία, και αυτό δεν ισχύει για την Τουρκία. Όταν έχει αλλάξει η Ευρώπη το λεξιλόγιο. Στην Ευρώπη έχεις ακούσει μισόν Ευρωπαίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε εσύ και εγώ, έτσι με το χέρι στην καρδιά, δημοσιογραφικά σκέτα. Σκέτα σε την πολιτική ανάλυση. Σκέτα δημοσιογραφικά. Να χρησιμοποιεί τη λέξη εισβολή για την Κύπρο?
Όχι. Δεν έχουμε ακούσει κανέναν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πάβει να είναι ρωσική εισβολή αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία.
Κάθε άλλο παρά.
Ναι.
Μόνο που είναι χρονικό προαναγγελθής της εισβολής. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, για παράδειγμα, η οποία είναι και τα 3/4 ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή το χώρο στο ΝΑΤΟ τον στέρνουν οι Αμερικάνοι και οι Καναδοί. Υπάρχει και τεράστιο ουκρανικό λόμπι με πολύ μεγάλη επιρροή στον Καναδά. Εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι τωρινό. Είναι φτιαγμένο από τους ολιγάρχες που έφτιαξαν και τον Ζελένσκι. Και πολλούς άλλους αντίστοιχους. Γιατί η παιδεία ενός ολιγάρχη είναι και ο ίδιος ολιγάρχης. Έτσι, για να μην έχουμε και ψευδεστήσεις ηρωικές και δημοκρατικές, δεν είναι ο Κολοκοτρώνης. Δεν είναι ο Κολοκοτρώνης, δεν είναι. Και ο Κολοκοτρώνης δεν ήταν αρχαίος επειδή φόραγε περικεφαλαία. Ήταν ο Κολοκοτρώνης. Και ήταν σύμβολο αυτό για να συνδέσει το παλιό με το καινούριο στον Κολοκοτρώνη. Δεν είναι ο Κολοκοτρώνης ο Ζελένσκι.
Ναι, αλλά μπορεί να μην είναι ο Κολοκοτρώνης, αλλά εκφράζει αυτή τη στιγμή την αντίσταση ενός λαού που δέχεται εισβολή στον εθνικό
λαού.
Του χώρο.
Την άμυνα. Γιατί η αντίσταση συνεπάγεται μια σειρά.
Εντάξει. Το λες με τη φόρτιση, που την ιστορική που έχει η λέξη αντίσταση.
Ακριβώς.
Το δέχομαι.
Ναι, σίγουρο ότι συμφωνούμε σε αυτό. Λοιπόν, η Ευρώπη έχει μπει σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Βεβαίως η Γαλλία βρίσκεται ενεργειακά σε προνομιακή θέση. Και ειδικά σε σχέση με τη Γερμανία. Και άρα ενισχύεται και ο ρόλος της στο λεγόμενο γαλλογερμανικό άξονα.
Τώρα, στην ενεργειακή κρίση, για να προχωρήσω στο επόμενο σχόλιο σου. στην ενεργειακή κρίση. Η Ευρώπη δείχνει μια αδυναμία να λειτουργήσει συλλογικά. Χθες είχα εδώ τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και προανήγγειλε έκτακτη σύνοδο 31 Μαΐου. Τι έκτακτη σύνοδος είναι αυτή που γίνεται 2-3 μήνες αφού έχει ξεσπάσει το πρόβλημα? Πολύ έκτακτη.
Ναι, πολύ έκτακτη.
Τώρα, μπορεί η Ελλάδα εθνικά να αντιδράσει στην ενεργειακή κρίση και με ποιο τρόπο?
Νομίζω, Νίκο μου, ότι έχεις δίκιο που σαρκάζεις. Δεν είναι ούτε ενιαίες οι ανάγκες, ούτε ενιαία τα συμφέροντα. Και δεν είναι ενιαίοι πόροι και δεν είναι τίποτε ενιαίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πράγμα είναι ενιαίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ταξική καταπίεση. Δηλαδή οι εργαζόμενοι, η πλέμπα, είτε είναι Γάλλοι, Γερμανοί, Αυστριακοί, Ιταλοί, δεν με νοιάζει, όποια εθνικότητα θέλεις, πάρτινα, και οι αστικές τους τάξεις, οι οποίες είναι παραδόπιστες, πιο παραδόπιστες από ποτέ στον 21ο αιώνα. Είτε είναι σε κρυπτονομίσματα, είτε είναι σε ευρώ, είτε είναι σε παιχνίδια νομισματικά, είτε είναι του δολαρίου, είτε είναι στα ρούβλια, είτε είναι στα γιουάν. Δεν πρόκειται να βγει τίποτα από αυτή την ιστορία ακριβώς για αυτούς τους λόγους, και γιατί η μεταφορά LNG, άσε που δεν καλύπτεται από πλευράς ποσότητας, είναι 1 προς 8. Δηλαδή σε σχέση με το Ρώσικο είναι 8 φορές ακριβότερο. Και αυτό δεν το αντέχει αυτή τη στιγμή ούτε η βιομηχανία της Γερμανίας, ούτε η βιομηχανία του ενός, ούτε η βιομηχανία του άλλου. Στην Ελλάδα όφιλε, η Ελλάδα όφιλε, αν είχε στοιχειοδός αυτό που λέμε εθνική ανεξάρτητη πολιτική, ακόμα και με όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και με όρους καπιταλιστικούς, όφιλε να είναι πιο πατριωτική και πιο ευέλικτη, και το εννοώ. Η στάση μας. Δηλαδή, αν κάποιος διαβάσει, πολύ δύσκολα, εγώ μιλάω με ανθρώπους που έχουν τόση σχέση με το κουκουέ όσο με το ρετσινόλαδο. Ωστόσο φαίνεται η υγιέστερη και λογικότερη πρόταση που έχει υπάρξει. Και δεν το λέω μόνο για να καυχηθώ για το κόμμα μου. Δόξα τω Θεώ, έχουμε και άλλους λόγους για να είμαστε περήφανοι. Και δεν πιστεύουμε ποτέ ότι το πρόγραμμά μας θα το ακολουθήσει κάποιος άλλος, ακριβώς γιατί δεν συμφέρει και ακριβώς γιατί δεν είναι για τους λίγους, είναι για τους πολλούς. Η Ελλάδα έχει και ήλιο. Έχει και υδροηλεκτρικά που θα μπορούσε να έχει. Έχει δυνατότητες να έχει και λιγνίτη. Να παίρνει και φυσικό αέριο. Να παίρνει και πετρέλαιο. Η εναλλαγή. Ούτε είναι η Ελλάδα Βέλγιο. Η Ελλάδα δεν είναι Βέλγιο. Γεωμορφολογικά δεν είναι Βέλγιο. Δεν είναι μια πίτα, δεν είναι μια πεδιάδα. Πώς να το εξηγήσω. Και δεν συνορεύει βεβαίως και με χώρες σαν και αυτές που συνορεύει το Βέλγιο. Επομένως η Ελλάδα έπρεπε να έχει κρατήσει την ανεξαρτησία της. Δηλαδή, μπορεί να θες να κλείσεις το λιγνίτη. Όταν σε υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει στο χρηματιστήριο των ρήπων, που είναι από τις πιο βρωμερές υποθέσεις που έχουν υπάρξει στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθε. Η ολόκληρη Ευρώπη, ξέρει κανένας ότι η ολόκληρη Ευρώπη περίπου συμμετέχει στην παγκόσμια ρηπογονία, να σας το πω έτσι, κατά το θεογονία. Στην παγκόσμια ρηπογονία μόλις και μεταβίαζε ένα 8%.
Τώρα,
αυτό το 100 τι ρήπους έχει η Ελλάδα. Άρα μπήκε σε ένα χρηματιστήριο που γίνεται ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή και με το φυσικό αέριο. Ξεχνάνε όλοι ότι η αύξηση του φυσικού αερίου ξεκίνησε πέρσι, πριν από τον πόλεμο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα θα σε ερεθίσω λίγο στο κλείσιμο με το σχόλιο ενός ακροατή. Είναι ο Βασίλης ο Κοντόπουλος από τα Μέγαρα. Λέει, μιλά το Κομμουνιστικό Κόμμα για παραπέουσα Ευρώπη. Παραμένει όμως η Ευρώπη η πλέον δημοκρατική και ελεύθερη περιοχή στον πλανήτη. Έχει μια βάση το σχόλιο του.
Μα, κοίταξε να δεις. Ότι είμαστε στην Ευρώπη και είμαστε Ευρώπη και η ελληνική σκέψη έχει διαποτίσει την Ευρώπη, να πω στον αγαπητό φίλο από τα Μέγαρα. Δεν υπάρχει αφιβολία περί αυτού. Και ότι η αναγέννηση πάτησε στην ελληνική σκέψη επίσης. Αν νομίζει ότι κάποιος που είναι κουκουέ δεν γνωρίζει την ιστορία, κάνει λάθος. Έχει πρωτοστατήσει η Ευρώπη σε αυτήν την ιστορία. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι, αν συνειδητοποιούμε για ποια Ευρώπη μιλάμε, αν μιλάμε για μια Ευρώπη συμφερόντων του Χάλιβα, η οποία εξελίχθηκε σε αυτό που λέμε σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση και ενιαίο νόμισμα χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Αν μιλάμε για μια ενιαία Ευρώπη που όλοι ψάχνουν να τη βρουν ως ενιαία Ευρώπη και δημοκρατική, όταν το ευρώ αντιστοιχεί σε 2 παλιά γερμανικά μάρκα και σε 343 ακόμα κάτι δραχμές, τότε καταλαβαίνει και μόνος του ότι αυτή είναι μια Ευρώπη. Δεν είναι μια Ευρώπη αξιών η οποία δεν είχε πολέμους, δεν είχε ρατσισμό, δεν είχε γενοκτονίες, δεν είχε σφαξίματα. Και να θυμηθεί ότι ακόμα και σήμερα στη ζωή του μιλάει για τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, μιλάει για εκατονταετή πόλεμο, μιλάει για θρησκευτικούς πολέμους και συγκρίσεις και μιλάει για μια Ευρώπη η οποία μέχρι πρότινος είχε αυτονομιστικά κινήματα σαν της Βαρκελόνης που πνίγηκε, των Βάσκων που πνίγηκε, έχει κατεχόμενα εδάφησα τη Βόρεια Ιρλανδία όσο ήταν η Αγγλία μέσα, είχε αφορμές και ψέματα σαν τη Σουδητία, είχε πολιτικές οι οποίες κάθε φορά που εμφανίζονταν μας προέκυπτει και ένα ζήτημα αξιών. Η Ευρώπη είναι αυτή που χρησιμοποίησε πρώτη χημικά όπλα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο βρώμικα. Η Ευρώπη είναι ο χώρος στον οποίο γεννήθηκε ο κομμουνισμός, αλλά γεννήθηκε και ο φασισμός για να τον αντιμετωπίσει. Επομένως, σε αυτή την Ευρώπη ναι, όντως ζούμε.
Μάλιστα.
Το αν λοιπόν θα είναι η Ευρώπη αυτή φασιστική είναι επιλογή. Αν θεωρεί ότι είναι πολύ ευτυχισμένος ο καθένας και τη βρίσκει πολύ δημοκρατική την Ευρώπη επειδή αποφασίζει να είναι φασίστας με μανδύα ή κομμουνιστής με μανδύα, δηλαδή κάτι σαν αριστερούστικο που το λέμε κομμουνιστικό, που είναι τόσο κομμουνιστικό όσο είμαι εγώ Πατριάρχης Ιεροσολύμων, τότε κατά αυτήν την έννοια βεβαίως είναι δημοκρατική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα όταν οι λαοί δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Ας καταλάβει και πάλι τη δημοκρατία. Να, τελειώνω Νίκο μου. Ας καταλάβει ο φίλος μας τι σημαίνει η δημοκρατία στην Ευρώπη όταν μπορείς να πας όπου θέλεις, ανά πάσα στιγμή, με την ταυτότητά σου, να έχεις το ίντερνετ σου και να νομίζεις ότι είσαι απολύτως ελεύθερος και κάποιος να πατάει ένα κουμπί και να διαγράφεις από το ίντερνετ και να σου κλείνει το ίντερνετ για πάντα και να μην μπορείς να βγεις από το σπίτι σου γιατί δεν έχεις φράγκο στην τσέπη σου. Η δημοκρατία δεν πάει μόνο με αρχές και ιδέες. Πάει και με την πρακτική του εφαρμογή.
Λιάννα...
Τόσο περνάει ο καιρός, η Ευρώπη έχει λεπενάκια που ξεφυτρώνουν για να γίνουν λεπενάρες.
Λιάννα Κανέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Ευχαριστώ.
Εμείς.